Vítám vás všechny u dalšího Faka podcastu. Dneska jsem hrozně rád, že si našel chvilku Martin Vázquez. Ahoj Martine.
Ahoj, ahoj Tomáši.
Martin je prezentační trenér a mentor a učí lidi mluvit. Tak já doufám, že i já dneska něco pochytím, nějakou radu, a současně i vy, pokud se nedokážete vymáčknout, nebo váš projev je kliše na kliše a vyplňovací slovíčka, tak dneska možná dostaneme i pár tipů a dirty hacků člověka, který se tomu věnuje profesionálně, abyste dokázali vyjádřit, co máte na mysli a nebo na srdci.
Jo, děkuju za
uvedení. Řekl jsem to dobře.
Řekl jsi to dobře. Děkuju za uvedení, a to vždycky na mě klade takový důraz na to, abych se vyjadřoval správně, abych vynechal ta vycpávková slova. Nicméně já třeba mnohem víc lidem radím, co říkat, než jenom jak to říkat. Jo, že často se na mě obrací lidé, že potřebují, aby to mělo nějakou strukturu, aby ta myšlenka někde začínala, někde končila, aby nespanikařili třeba před tím publikem, protože na tu situaci nejsou zvyklí. To znamená, vystoupí někde, teď se na ně upřou pohledy, já nevím, 120, 150, 200, více lidí, a oni potřebují tu situaci zvládnout. Což zrovna teďka, protože my to natáčíme v době, kdy tyhle ty velké akce se zrovna nekonají, takže mám trochu odpočinek, ale už se na mě obracejí lidé, kteří chystají konference třeba na podzim, tak mi zase začne sezóna.
Myslíš si, Martine, že všichni ty lidé, kteří chtějí vystoupit a něco říct, že mají co říct? Myslíš si, že není už přemíra těch sdělení zbytečných, které můžou být formálně dokonalé, ale obsahově co říct na dnešní dobu, ve které žijeme? Má smysl zmnožovat entity, což jde proti principu Okamovy břitvy, a přidávat do veřejného prostoru a do těch všech digitálních kanálů sdělení, která už zde byla tisíckrát? Co myslíš? Co dneska má smysl říct vůbec?
To je moc dobrá poznámka, protože internet se svým obrovským rozvojem nabídl možnost mluvit lidem, kteří třeba vůbec nemají co říct. Jo. Já mám dvě dcery, 12-14 let, které úporně sledují youtubery a všechna ta videa, která se kolem tvoří. A tak jsem si dal tu práci, musel jsem se fakt trošku přemluvit a říkám, podívám se na ta videa, co sledují. A tak se 30% tam je nějaký obsah, a jinak to jsou vždycky komenty na komenty. Jo? Že někdo se vlastně vyjadřuje k tomu, jak se někdo vyjádřil, a ten se pak vyjadřuje k tomu, že on se nějak vyjádřil. To je neuvěřitelný, jak se to zmnožuje. Ale já bych tady dal paralelu s hudbou. Jo? Internet a vůbec digitál přinesl jako fantastickou věc, a to je možnost tvořit lidem, kteří do té doby nikdy nedostali smlouvu v nějaké nahrávací společnosti, nedostali by se vůbec do nějakého velkého studia. A najednou jsou schopni tvořit. Já třeba sleduju, jmenuje se Frisk Radio, je to rádio, které je v New Yorku a zachycuje nějakou současnou elektronickou hudbu. Úplně neuvěřitelně široký spektrum, prostě od jenom nějakého noise, jako zvuky prostě až po nějaké jako ambientní zajímavé věci, chill out a podobně. A ne vždycky mi to sedne, ale jsem fascinovaný tím obrovským množstvím a to tím jako tou šíří. Takže to je i v tom mluveném slově. Jo? Máme tady obrovskou šíři, vyjadřuje se kdokoliv, čemukoliv, v jakémkoliv množství, speciálně teďka v době karantény. Prostě jako všichni sedli k počítačům a měli potřebu vrhnout nějaký obsah na internet. Jo? A zajímavé je, když bys to srovnal s počátkem internetu, tak já si pamatuju, když jsme začali stahovat, tak existovalo takové pravidlo, že velikost tvého disku v počítači byla přímo uměrná tomu, co jsi si stáhl. Jo? Takže většina lidí chtěla jedna ku jedný překopírovat obsah internetu do svého počítače. A teďka je přesně opačná doba. Teď mají všichni potřebu to tam naopak vrhnout. Jo? A já teďka neznám přesně takový ty poměry, jako kolik za minutu se objeví gigabajtů, kolik vznikne hodin nějakého videa a tak, ale jsou to exponenciální čísla, je to šílené množství. No a to, co já vidím jako pozitivní, je, že z toho obrovského množství i těch špatných, i těch dobrých se vykrystalizuje něco kvalitního. Takže máš pravdu, je toho příliš mnoho a člověk musí kriticky myslet a kriticky sledovat, co se objevuje, a na základě toho potom jako vybírat, co ho skutečně zajímá. Jo. My jsme se tady před chvilkou bavili o tom, že já pracuji pro TEDx Praha, což jsou konference, které probíhají všude po světě a speciálně potom tady v Praze nebo v České republice, ještě v jiných městech. A tam těch řečníků kolem, jako v globálu bylo zhruba 50 tisíc. Nevíme přesně taky číslo, protože těch videí pořád vzniká nová vznikají. Takže dneska je téměř jisté, že z toho je určitý množství odpad. Jo? Něco, co bys jako řekl, že to nechceš poslouchat. Pak je tam nějaká část, která je jako velmi zajímavá. A pak je tam nějaká část, která je super zajímavá. Jo? Třeba desetina toho. A za to jsem rád, za ty poklady, protože jinak by to nevzniklo. Jo? Tady ta platforma skutečně nabídla vystoupit lidem, kteří třeba na něčem bádají a normálně bys ani nevěděl, protože jsou zalezlí někde v laboratoři, vůbec bys nevěděl, že to existuje. A ta platforma TEDx vlastně nabídla tu možnost.
Já bych teda posluchače upozornil, pokud si myslí, že i náš pořad patří do toho amatérského zbytečného obsahu, tak nám to dejte vědět nějakým originálním hejtem nebo nás ohodnoťte. Na druhou stranu, pokud podcasty posloucháte, možná zrovna teďka přiběhli k partnerovi a vzali si jedno sluchátko a řekli jste si, faka podcast bude něco, ale to jsou podcasty, kde se zamýšlíme nad leckdy filozofickými nebo pseudofilozofickými vědeckými tématy a snažíme se ale vždycky nabídnout taky konkrétní jakoby hacky, recepty, rady, jak do života, jak si poradit s tou prázdnotou a chladem a osamělostí ve smíru. A dneska bych teda se chtěl Martina zeptat, ještě než se dostanu ke své obligátní otázce, co to je fuck up, tak ale rychle, když se bavil o tom TEDxu a prezentování, vystupování. Já osobně někdy mívám trému. Ta se projeví tím, že jsem úplně nervózní předtím, nevím, co se sebou, chodím na záchod. Jaký máš tvůj hack nebo tip, jak se zbavit trémy předtím, než máš veřejně někde vystoupit? A taková podotázka, jak se to mění s tou virtuální dobou, kdy musíš vylézt jenom před svoji obrazovku svého počítače? Je tam nějaký rozdíl? Takže jak se zbavit trémy analogové i digitální době?
Tak já začnu těma tipama. Pro zbavení trémy je úplně první věc důležitá, to se dočtete všude, je práce s dechem. Já tomu říkám dechový čtverec, na čtyři se nadechnout, jako raz, dva, tři, čtyři, na čtyři zadržet ten dech, raz, dva, tři, čtyři, na čtyři se vydechnout, raz, dva, tři, čtyři. A zase zadržet.
A můžem to vyzkoušet rovnou?
Můžem, akorát tak uslyší ticho.
Ne, já budu dýchat.
Jo, ty budeš dýchat.
Já mám takový astmatik, že já myslím, že budu v pohodě. Tak začni ve
to. Klidně si vizualizuj rukou, že se nadechuješ, je to jako v té rovnoběžné úrovni.
Že jedu takhle rukou před obličejem.
Nadechuješ se na čtyři. Jo?
Na čtyři. Pak zadržím.
Teďka držíš. Zase
raz, čtyři, jedu rukou dolů.
Horizontálně. Raz, dva, tři, čtyři a zase zadržíš. Raz, dva, tři, čtyři. A zase nádech. Ne, tak rychle, ne? Musíš na čtyři.
Na čtyři, jo?
Raz, jako. Jo, raz, dva, tři,
aha,
čtyři.
Takže jdu takový zadržet. Jako čtvereček, jo. Nádech na čtyři, jo. Zadržení na čtyři, výdech na čtyři, zadržení na čtyři, zádech.
Přesně. Co je důležité, je udělat vlastně mezeru mezi tím nádechem a výdechem. A to z toho důvodu, že v okamžiku, kdy hyperventiluješ, což je, když jsou lidé v trémě, tak mají tendenci jako se předýchávat, překysličovat. A dýchají jenom tady do horní části plic. Tomu se říká sklípkový dech, tam se ti překysličí mozek, protože máš příliš mnoho kyslíků a vlastně to, co sklidňuje, je COčko, jo? CO2, to je to, co tě sklidňuje. Čili ty potřebuješ vlastně vytvořit tam ty mezery, aby se tvůj organismus sklidnil. Protože když jsi v trémě, tak se ti vyplaví adrenalin, kortizol, stresové hormony a ty ti právě nastartují tepovku. Do toho se ti zkrátí ten dech, protože tam se líp okysličuje krev. Mm-hmm. A to potřebuješ, abys mohl běhat, abys mohl zdrhat před nějakým predátorem. Jo. Jenomže, když vylezeš před lidi, tak ty tam žádný predátory v uvozovkách nemáš. Oni jenom si přišli poslechnout, co říkáš, ale ty je tak vnímáš. A když tam teda sedí hladoví predátoři, kteří tě chtějí sežrat, tak druhá důležitá věc je dát jim skutečnou potravu. Čili já vždycky říkám lidem, nejdůležitější je mějte co říct. Mějte důležitý obsah.
Potravu po predátory.
Přesně tak. Protože když nakrmíš hladové lidi v sále, tak tě nebudou chtít sežrat a ty, protože víš, že pro ně máš něco důležitého, tak se tím vlastně sklidníš.
Jo, nejhorší no, počkej, ale to už si dal. Já jsem úplně strémovaný, ano. Vylezu někam a dám si čtvereček. Tak OK, je to trochu lepší, ale pořád ještě, teď jsem zapomněl, co jsem chtěl říct, třeba první větu nebo to klíčové sdělení. Tak jak v ten moment by ses nahodil zase, nebo jak reaguješ, když skutečně ti vypadne něco, teď najednou ta trapná chvíle, kdy zjistíš, že úplně přesně nevíš, tak Jaký máš doporučení? Co by měl člověk udělat?
Já ti hned odpovím, ale já opravdu ještě bych předsadil před dechový čtverec, bych předsadil to, že máš co říct. Protože kde
a když zjistíš, že nemáš vlastně
tak
porovnání,
báji, tak
porovnání já nevím, s Einsteinem nebo Ježíšem Kristem, fakt nic nemáš co říct.
Tak nelez před lidi, Tomáši. Zůstaň doma. Ne, já říkám hrozně přísnej, ale fakt lidem vždycky zdůrazňuju. Mějte co říct, pokud to nemáš, tak se ti zvyšuje ta trémová.
Hele, a co kdyby,
se ti rozevírají ty nůžky.
Co kdyby byl takový jakoby Vaskézův trik, že kdyby neměli co říct, kdybyste si mysleli, tak byste začali mluvit o tom, že Martin Vaskéz jako říká, že vždycky musíte mít co říct.
Okay.
Tím by se zbavil
tím se můžeš
toho
zbavit trošku
frustrace, trémy. Že to nemáš, že nevíš o čem. No a pak ti to nějak naskočí, nebo řekne, že já nic nemám, takže dneska vám tady řeknu absolutně nic nezajímavého. A to je třeba zaujíme zase.
To může být zajímavý
trik. Že to přiznáš.
Ty se, přesně, přiznáš se, tím si sníží status, odvoláš se na nějakou autoritu a to je něco, co ti jako dává pevnou půdu pod nohama. Ale vrátím se zpátky k tomu, dejme tomu, že máš co říct, sklidnil se těsně předtím.
Mm-hmm.
Když by člověk měl skutečně velikou trému, to znamená, třeseš se a máš jakoby velký napětí ve svalech a nemůžeš popadnout dech a žaludek na vodě a tak, tak doporučuji trochu alkoholu. Opravdu málo, člověk zase musí vědět tu míru, aby potom jako byl schopný mluvit. Ale trochu alkoholu pomáhá, protože ti uvolňuje vnitřní svalstvo. A pro takovou tu skutečně silnou trému je to dobrý. Stojíš na pódiu, máš co říct a v tu chvíli, pokud máš okno nebo nemůžeš se zakoncentrovat nebo opravdu máš trému v tu chvíli jako velkou, tak doporučuji chůzi někam. Je potřeba se vydat
do zákulisí zpátky a domů.
třeba, jo, nebo jenom přejít jako přes pódium. A má to svůj důvod. Když by si šel lesem, jo, a bylo třeba, nevím, ve dvě ráno a najednou by zapraskala větev a bylo jasný, že to není morče.
Co by dělalo?
Tak co uděláš první? První se zastavíš. A my máme, je to taková reakce, který se říká freeze, stuhneš, jo, anglicky. Stuhneš, zastavíš se. A druhá věc, zadržíš dech. A to je z toho důvodu, že ty se potřebuješ rychle zorientovat, odkud to nebezpečí přichází. A tady z toho momentu freeze pak zdrháš, to je ten fly effect, že chceš někam jako uletět, anebo fight, že bojuješ. No a ten moment je potřeba, aby tam člověk nezůstal zmrzlej, aby tam nebyl jakoby zastavený na tom pódiu, tak je potřeba překonat tím, že se rozejdu v klidu, že přejdu si z jedné strany na druhou například. Druhý trik je, že musíš udělat silnou pozici. A silné pozice jsou, kdy jako otevřeš sám sebe, třeba Usain Bolt, když se podíváš, když doběhne stovku, ten už teďka, myslím, nezávodí, ale když závodí, tak zvedne takhle ruce nad hlavu do takového vítězného Včka. Jo. Tak nedoproču na pódiu začínat tím, že uděláš tohleto. Ale silná pozice je, že si dáš třeba ruce v bok. Jo, nebo že se třeba pokud je to třeba při nějakém výběrovém řízení a podobně, tak doporučuji přejít k flipchartu, opřít se o něj takhle jednou rukou, ležérně, podívat se na ty lidi, co tě pozorují a říct, dobrý den, dámy a pánové, mám pro vás něco důležitého. Ty sobě sama, svému tělu dodáváš důvěru a ta silná pozice ti vlastně pomáhá, aby se ti neprodukovalo tolik adrenalinu, ale naopak se ti produkoval testosteron, který ti dává tu vnitřní odvahu a sílu. A pokud by teda člověk tam fakt zamrzl, tak je těžký se v tuhle chvíli pomoct a je dobrý, aby tě někdo zachránil. A ten zachránce může sedět třeba v první řadě, že se na něj podíváš a on ti dodá odvahu. Často to používáme. Já třeba, když jsme mluvili o tom TEDxu, tak já často, nebo téměř výhradně vždy sedím v první řadě. A protože se s těma řečníkama znám, většinu jsem jako osobně poznal, tak tam sedím, držím jim palce, dívám se na ně a jsem pro ně styčná osoba. A dávám jim takový tři sliby. Jo. První je, že kdyby se cokoliv podělalo, tak vylezu na jeviště a nějak to zachráním. Za druhé, když by zapomněli nebo nefungoval slide, tak tam vylezu a udělám s ním třeba interview. A třetí, že se na mě vždycky můžou spolehnout, že tam budu, že se na ně budu dívat a že když by bylo nejhůř, tak stačí, že se podíváš na někoho, komu můžeš důvěřovat v tom publiku, protože tam jo, na TEDu bývá 1200 lidí. A ty teďka se podíváš, tam je 1200 párů očí, který tě chtějí v uvozovkách sežrat, protože jsou hladoví po nějakých informacích. A ty potřebuješ nějakou vstřícnou tvář. Takže já tam vytvářím tenhle ten tomu říká se tomu sociální kotva, že se tam můžou jako zakotvit. Tak to je k nějakým instantním rychlým radám, jak zvládnout trému.
Takže já jsem si dělal poznámky a rád bych to zrekapituloval pro posluchače. Anglicky jde to shrnout i názvem jménem McWapos, protože Mac, M jako meat, to je to maso na začátku, meat, co říct, meat. C u toho Mac, jako je Mac, jsou různé názvy různých řetězců, tak to C-čko je jako circle, že Mac, máme meet a circle a WAPOS je walking, to je to dvojité V, PO je pose, to je ta silná pozice a S je ten savior nakonec, takže máme tady Mac WAPOS anglicky, česky to nefunguje, ale zopakujem si to ještě jednou, je to pět věcí, když chcete uspět ve světě prezentací a být pan, paní, to někdo pro non-binary posluchače, tak nejdřív maso, připravte si maso, za druhé udělejte si čtvereček dechový, no, já vám dám čas, pište si to, vytáhněte si vaše digitální, my tady budeme, jako zdržujete, hele, už jste to měli mít připravený, takže maso, čtvereček, pak je ta chůze, trochu té peripatie do toho.
Taky pohyb.
Pohyb. Pak nahodíte silnou pozici, opřete se, Včko, cokoliv vám vyhovuje. A nakonec, když to selže, mějte zachránce, ideálně v první řadě, a buďte domluvený, jak vám hodí ten kruh. No tak vidíte, jsme se naučili tady pětku, Mac WAPOS, což je meet, circle, walking, pose a savior. Omluvte moji angličtinu, ale Mac WAPOS je něco, co já zkusím na příští fuck up night přesně podle Mac WAPOS dát, abych si dodal důvěru při prezentování fuck upu.
Já chci říct, že to taky používám. Já přednáším na VŠE v rámci Cesta úspěšných, se to jmenuje. A taky bývám nervózní. Jo. Já vlastně vystupuji 20 let, možná víc, 25. Ale když mi o to hodně jde, když mě to fakt zajímá a chci předat nějaké zajímavé myšlenky, tak se taky dostávám do trémy. Takže se držím přesně toho, co jsi říkal. Za prvý obsah, jo? Jako nelezu před lidi, pokud nemám co říct. Za druhé potřebuju se nějak sklidnit, takže vím, že s tím dechem musím pracovat. Za třetí hledám tam vstřícný tváře, hledám pohyb nebo kudy můžu. Když mě někdo nutí stát jenom takhle u mikrofonu, tak to je pro mě docela náročná věc. Jo. Takže já vždycky beru handku do ruky nebo jak si dává na hlavu headset, jo, aby si měl jako volný ruce a mohl gestikulovat a chodit. To je pro mě hrozně důležitý.
No super, takže po našem Mac WAPOS pětichodovým menu, které vás připraví na naprostou sebedůvěru na podiu, jsem se chtěl zeptat na něco, o čem jsi mluvil na začátku, to je to zmnožování obsahu, generování obsahu, ta demokratizace té tvorby, kdokoliv postuje cokoliv a z té kvantity nakonec se podaří něco kvalitního dostat, proto to asi nějak funguje, i když 99% všeho by zasloužilo, aby nikdy neexistovalo, aby nikdy naše děti se na to nedívaly. Ale prosím tě, já jsem tady v podcastu měl několik dílů zpátky Varhana Orchestroviče Bavara, který byl naopak znechucen tím, jak kdo všechno může komponovat a tvořit a postovat. Naprosto to potom ničí jakousi profesionální hudebnický život, kariéru, kdy i ty odměny a to ten způsob, jak se oceňují ta díla, byl naprosto rozmělněn a hrozně se rozčiloval. Já si myslím, že jako nakonec všichni mají trochu pravdu a spíš ta demokratizace, já ji fandím, ať každý zkouší cokoliv, i když to samozřejmě má své vedlejší účinky, ale poslední trend, co jsem vysledoval, protože já mám rád umělou inteligenci, roboty a podobně, je to něco, čemu se věnuju, je, že už ten obsah tvoří ta umělá inteligence, už to ani netvoří lidi, ale už se to generuje algoritmy nebo neuronovými sítěmi tak, aby přesně to zacílilo na to, vzbudilo to ty emoce, probudilo to naše prstíčky, aby klikly tam, kde mají kliknout. A druhý paradox, ještě podle mě ještě metaparadox, je to, že na ty videa začíná koukat taky umělá inteligence, že už to nejsou, ten toho obsahu je tolik, že to neukouká nikdo, ani kdyby bylo lidí jak molekul ve vesmíru, tak už nejspíš by to neukoukali. Takže se zase generují jiný algoritmy, který koukají na ty algoritmy, co se vydávají za skutečný tvůrce a odhalujou, který je skutečný, který ne. A v té době těch všech fejků, jak vnímáš to, že ta původnost a originalita toho obsahu, jakási jako upřímnost, že jeden člověk se snaží něco sdělit někomu jinému, že tohle může zmizet, možná do budoucna. Nejsi z toho nějak zneklidněnej? Není to fuck up?
Jsem zneklidněnej z toho, že toho obsahu skutečně vzniká nadměrné množství, který nejenom, že už se na něj nikdo z nás není schopen podívat jako individuálně, ale ani celoplanetně. Už nejsme schopni to vidět všichni všechno. To prostě není možné, už je toho obsahu tolik. A zároveň, jak jsi správně poznamenal, i v té online bezpečnosti platí, že dneska jako kdyby bezpečnost systémů nehlídají lidé, ale hlídají systémy a ty útočníci, ty hackři, taky už nejsou lidi, ale jsou to vlastně systémy, čili je to boj systému proti systému. Jo. A to samý vidím i v té oblasti teda obsahu, že systémy sledují systémy, tak tohle třeba je bod, který mě zneklidňuje. A když se ptal na tu autentičnost, tak vidím, že jsou momenty, já ještě to uvedu, my děláme improvizační divadlo, jsme se o tom spolu bavili. Hrajeme tady ve Švandově divadle nedaleko na Smíchově a vlastně děláme improvizaci, snažíme se v té nejryzejší podobě, to znamená, lidi nám dají nějaké téma a my potom tvoříme příběh a oni mají karty červený, žlutý a můžou ten příběh ovlivňovat. Jestli si pamatuješ 80. let Kuřátka a
no
předtím byl Kinoautomat,
jasně,
ten na to vlastně vykradl tu myšlenku nebo navázal na tu myšlenku a tak my používáme tu samou věc, ale je to offline v tu chvíli, prostě lidi se na něco dívají, je to ještě trošku jako demokratický, že můžou hlasovat, my se jich zeptáme, zastavíme ten příběh a zeptáme se, tak chcete, aby to šlo tudy nebo tudy a oni zvednou žlutý nebo červený karty a podle toho množství lidí většinou to tak odhadujeme a se vydáme dál v tom příběhu. Nic není připravený, všechno vzniká přímo před nima. A my to děláme právě z toho důvodu, po kterým ty voláš, nebo po kterým volal Varhan, že kde je teda ta autenticita toho, co vzniká, tak my se snažíme přímo před lidma ukazovat ten proces vzniku. To znamená, jsme sami scenáristé, režiséři, herci, taky trochu diváci, protože se díváme jeden na druhého, když hrajeme ve třech, v pěti lidech, tak vlastně sleduješ, co tvoří ten tvůj partner na tom jevišti. A snažíme se, aby to bylo co nejpůvodnější a co nejoriginálnější. A je jasný, my už se taky tomu věnujeme dlouho, no, přes 20 let, tady tomu improvizačnímu divadlu, takže je jasný, že se někde opakujeme, ale strašně si na to dáváme pozor. Je to jedna z věcí, že v okamžiku, kdy jako mě napadne myšlenka nebo nápad nebo nějaká asociace, kterou si vzpomenu někde vnitřně, ti to jako řekne, hele, tohle už bylo, tak se od ní snažíme odtáhnout a nechat vzniknout nějakou jinou. Jo. Někdy je to fakt až proces na druhou, že tebe napadne nějaká myšlenka, ještě ji zadržíš a neřekneš ji a řekneš ji radši o půl vteřiny později, než aby ses dopustil toho kliše, že říkáš něco, co už si řekl. A tím se snažíme bojovat proti té multiplikaci obsahu, jak na internetu, tak i mezi lidma. Já z čeho jsem třeba Tomáši víc nepokojený je, že slyším, jak lidi opakují neustále nějaká kliše. To znamená, že už nasákli tím, co se stalo nějaké meme, co se stalo jako na internetu, tak dokonce mají pocit, že to řekli oni, že to je jako původní. Jo. Tak se vždycky jako oklepu hrůzou, ne, že bych jim to hned, jako jo, prosím tě, ty říkáš něco hroznýho. Ale v tu chvíli si uvědomím, jak tady ty kliše, ať už vznikly jako v nějakém seriálu, nebo v nějakém jako podcastu, nebo třeba tady, a tak si uvědomuji, jak to z těch lidí vlastně mluví ta umělá, až možná umělá inteligence, že kterou nasáli někde takhle online. A to, co je nejhorší na tom, je, že mají pocit, že to je původní. Tak to v tu chvíli vždycky se jako zarazím, říkám, tak tady už jsme překročili nějaký horizont. Jo.
Tak je vůbec zajímavý, že ten jazyk stojí na malým počtu písmen, hlásek a ta původnost pak se tvoří už jenom jako novými kombinacemi. A to je platí jak pro hudbu, tak pro jazyk. Prosím tě, mě u toho improvizačního divadla ještě zaujalo, že jak jsme se původně bavili o té trémě a o těch pěti, o tom McVaposovi, té technice, tak skutečně ale pak se může stát, že najednou máš v okno, nevíš, nebo musíš vyplnit čas, o kterým si nevěděl, že bude nutný, aby zpovídal a budeš muset improvizovat. Říká se, tak improvizuj něco řekni, něco vymysli na místě hned teď. Tak prosím tě, můžu se tě zase zeptat na konkrétní doporučení, když se člověk ocitne, nebo najednou zjistí, že tam přišel někdo jiný, než měl, že si počítal, že tam budou sedět teenagerky a přijdou ti tam prostě důchodci a najednou budeš muset zaimprovizovat, nemůžeš to zrušit. Jaký jsou třeba, jestli máš třeba tři nějaké techniky, které by šly zase takhle jednoduše v našem podcastu popsat, aby posluchači, až doposlouchají, vyráželi do světa nabůstovaný prostě radama a tipama?
První věc je důležitá, a to je si uvědomit, že naše asociační vybavovací paměť, teďka použiju hrozný slovo, jo, kontext dependentní, a znamená to, v jakém kontextu se nacházíš, takové asociace se ti vybavují. Takže když půjdeš parkem a bude 2 odpoledne v neděli a půjdeš tam se svojí přítelkyní a budete se držet za ruce, tak tě budou napadat úplně jiné věci, než když tam půjdeš ve 2 ráno, bude špatně svítit lampa a ty budeš slyšet divný zvuky kolem.
Budeš užrali.
Třeba. Takže my máme kontext dependentní asociování, to znamená vybavování těch myšlenek. A v okamžiku, kdy se dostaneš do nějakého průseru, jo, přesně přišel si mluvit pro teenagery a jsou tam důchodci nebo vice versa, což je možná ještě horší. Jo. Tak v tu chvíli vlastně se ti vytvoří nějaký jako alarmní systém v těle a říká pozor, pozor, tady jsi v nebezpečí, tohle je úplně jiná situace, než jsi čekal, a s tím pádem se ti začnou generovat asociace, které spíš souvisí jako se záchranou tvýho organismu, aby si zdrhnul z té situace, než by tě napadalo něco chytrýho. Takže je potřeba vždycky změnit ten setup vnitřní. Jo? Je potřeba se donutit změnit to vnitřní naladění.
A to uděláme jak?
To uděláš například tak, že přijmeš tu situaci, že skutečně se změnila. Já nejčastěji vidím na řečnicích, já se fakt hodně pohybuju po konferencích a vidím, že třeba selžou slajdy, jo? Má připravenou nějakou prezentaci a teďka to nefunguje. A teď vidíš, jak zůstal v hlavě jako hrozně daleko zpátky v tom, že mu to nefunguje. A třeba má 45-minutovou přednášku. Ale furt mu tam jede, nejedou ti ty slajdy. Co znamená, neakceptoval tu situaci. Na tohle jsem četl někde u Eckharta Tolleho, jsem četl jako hezky jako připodobnění, jak jdou 2 tibetští mniši a jdou takovou zablácenou cestou a najednou vidí prostitutku naproti. A ten jeden z těch mnichů jde, vezme ji a přenese ji přes to bláto a potom jdou dalších 30 minut a ten jeden tomu druhému říká, mistře, vy jste vzal do náručí prostitutku. On říká, já jsem ji pustil, ale ty ji furt neseš. A to je ten moment, kdy ti lidé se zaseknou v tom, že jim to nefunguje. Čili první věc, kterou je potřeba udělat, je akceptovat tu situaci. Což není tak jednoduchý, ale musíš se donutit vnitřně jako OK, je to tak, jak to je. Jo? Jsem tady, změnilo se to.
Já ji furt nesu taky.
Já to musím přijmout. Prostě.
Musím to přijmout, prostě nenést.
Aby si dokázal volně asociovat. To je úplně klíčová věc. Jo? Protože pokud jsi ve vnitřním stresu a furt se budeš omlouvat, tak já se omlouvám, já jsem nečekal, že tady budou jiní lidi, tak se ti nevygenerujou, ani se ti nevybaví to, co jsi připravil, a ani tě nenapadne nic svěžího a novýho.
Takže ale je to nějaký racionální úkon, kdy ty ovládneš tu paniku, která vzniká jaksi bez tvého samovzniká, tvůj organismus najednou začíná vysílat ten si signály, uteč, hele, průšvih. A tak to vyžaduje jakýsi takový jako vědomý úsilí tohle jako potlačit a srovnat se s tím, že máš novou situaci, nahodíš prostě vapos a zajedeš.
Jo, třeba jedna z těch technik může být, že si chvilinku tam ještě než začneš, začneš o 30 vteřin později. OK. Ale rozdýcháš se, aby ses uklidnil a přijal tu situaci. Druhá věc, kterou je potřeba udělat, a ta taky souvisí s tou vybavovací pamětí, jo, ty ses ptal na to, co dělat, když nastane takováhle situace, je, že nám v případě, že jsme v nějaký trémě nebo v nějakém stresu, vzniká takzvaná myšlenková fibrilace. Je to jako, když ti fibriluje srdce. Ono ani pořádně nestahuje, ani nedostahuje. To znamená, vznikne tam takový jakoby chaotický pohyb toho srdce a pak přichází na řadu to, co znají všichni z Chicago Hope, jo, že tam takhle zatřou těm a přiloží mu to k hrudi a dostane tu ránu. A ty si potřebuješ takovou ránu dát taky, aby ti ten mozek jako v klidu začal asociovat, aby nefibriloval, aby pořád jako nekmital tam a zpátky. Tak a to je dobrý začít něčím výrazným, to znamená, musíš například oslovit to publikum, nebo se jich na něco zeptat, nebo tak zvedněte mi ruku, kdo z vás, jo, udělat nějaký kontakt s něma, aby si vlastně se dostal z téhletý paralýzy myšlenkový. Nebo mít připravený nějaký video na úvod. A pokud ho tam třeba na úvod nemáš, ale víš, že ho máš vzadu, pusť ho hned, protože ti to pomůže.
Jestli ti ale půjde, tak většinou videa se láva, jo, všech prezentací.
Je potřeba,
aby ses nedostal do dvojitýho šoku.
Jo, jasně, je potřeba sáhnout po prostředku, který víš, že bude fungovat. Mě hodně, já mám dobře osvědčený fakt tady to, zvedněte ruku, kdo. Jo. To znamená, dejme tomu, že to je ta situace, že ty jsi měl přednášet teda pro důchodce a najednou tam sedí, jo, tak je potřeba začít. Hele, zvedněte mi ruku, kdo se ve z vás setkal, jo, teďka budeš třeba mluvit o zdravovědě nebo o něčem zdravém. Takže kdo z vás se setkal, jasně, ruka nahoru. Kdo z vás používá ruku nahoru? Já to třeba 3x.
Jo, to ti třeba pomůže, ne 10x, to už jsem
navržil. Tak to už je moc. Ale to ti pomůže se znovu dostat do nějakého jako režimu, kdy tě něco napadá. A pak třetí věc, která je důležitá, je, že vlastně potřebuješ pokračovat v tom, kde jsi si jistý. Já dám jeden příklad. Já jsem před Vánocema jsem přednášel, bylo to pro firmu, nebudu teďka jmenovat tady, ale bylo to pro firmu jednu energetickou, sedělo tam 50 managementů, včetně boardu. A teď já jsem tam mluvil o něčem, co se jmenuje Kinefin, a je to takový framework, ve kterém se ukazuje, kde jsou složité situace, komplikované situace, chaotické situace a jednoduché situace. A já jsem tam použil nějakou analogii s hasičema, že když je ta situace příliš složitá, takže hasiči jdou dělat nějakou jednoduchou věc. Jsem se dočetl na internetu, říkám, super přirovnání, kde se mi tam líbí. No a v tu chvíli zaznělo, z těch 50 manažerů zaznělo, tak teď jste právě dokázal, že o tom víte úplný hovno. Jo? Takhle to tam na mě vysypal. A teď panika, ne? Jako asi 3 minuty po začátku tě takhle někdo sestřelí, jo? A teď se snažíš tam být za chytrýho. Takže jsem cítil, jak se říká, že má člověk z ostudy kabát, tak já jsem si ho takhle dopnul až ke krku. Jo? Jsem viděl, že jsem pěkný háj. No a tak mě napadla úplně spásná myšlenka, jako fakt máš na to zhruba tak 0,2 vteřiny. Jak udělal jsem přesně pohyb, přešel jsem si z jedné strany na druhou, jo, teď jsem cítil, jak na mě jde teda ten stres a tréma, jak se mi klepou, začínají klepat kolena. A v tu chvíli mě napadlo, říkám, protože jsem mluvil o improvizaci, tak já si vždycky objednám do publika někoho, kdo mě takhle sestřelí, aby bylo vidět, jestli jsem schopný improvizovat. Jo. A v tu chvíli se tam takhle jako uvolnila ta atmosféra, tak to puf. No a teď je ten moment, který chci poradit. Já jsem skočil třeba 4-5 slajdů k něčemu, kde jsem si už byl jistý a věděl jsem, že tam se můžu nadechnout a pokračovat. Jo. Takže pokud někdo má okno před hodně lidma, klidně přeskočte 3 slajdy tam, kde víte, že jste silní, kde víte, že tomu rozumíte, že se v tom jakoby cítíte komfortně. Nesmí člověk v tom zůstat zamražený, protože vznikne přesně ta fibrilace a vás nenapadne nic chytrýho. A to je hrozně složitá situace potom. Pak zase musí přijít někdo zvenku a zachránit tě, ale to většinou není. Jo. Zvlášť tady na takovýhle firmní akci, tam si všichni jako počkali. Jo. A má to dovětek. Jo. Skončil jsem po nějakých 35 minutách a přišel za mnou jeden z těch manažerů a říká, pane Vasquez, dobrý, já bejt na vašem místě, tak jsem se pochcel. A říkám, no tak neměl jsem k tomu taky daleko, ale ustál jsem to. Jo. A on říká, fakt si vás vážím, já tam bejt na vašem místě, tak bych to nedal.
No tak já zase jenom udělám takovou rekapitulaci. Když budete chtít improvizovat, nebude jiná šance. Asi první rada je neimprovizujte, to málo kdy je cesta ke štěstí, ale myslím v tom business kontextu, ačkoliv možná je. V životě asi určitě.
Hele, ta improvizace má hrozně negativní konotace. Třeba teď jsme byli v takové mimořádné situaci, jo, a vláda hodně improvizovala, ale bez plánu. Jo. A improvizace je dobrá v okamžiku, kdy jako selhává plán, ale musíš nějaký plán mít. A pak je improvizace dobrá. Ale většinou, jako v tom českém kontextu, improvizace znamená, že se na něco vykašleš. Nebo že zmatkuješ, nebo jsi v chaosu. To není dobrá cesta.
Ale možná je to případ většiny posluchačů, že se na to vykašlete. Jako let's face it, to je taky způsob, jak se vyrovnat se světem, se na to vykašlat. Ale pak někdo něco chce, takže budete muset improvizovat. Uvědomte si, že to je kontext dependentní, jak říká Martin. V podstatě to závisí na okolnostech. Změna vnitřního setupu, zase je to taková, jak to změnit, to jsme si tady poslechli, tím, že uděláte něco výrazného. Musíte přijmout to, že ten průser tady je, musíte se zaměřit, zavnímat tu panickou reakci vašeho těla a říci si, jasně, vím, o co jde, to je takhle nastavený evolučně, a řeknete si, ne, musím se dát dohromady. No a pak nastává ta myšlenková fibrilace, kdy vám těkají, nevíte, co říct, tak nakonec vystřelíte to, zvedněte ruku a tím se zase...
Kontakt.
Publikem.
To je důležitý.
No tak já dneska úplně, já jsem se tady snad dozdělal zadarmo, úplně geniální, Martine. Ty už teďka, vlastně už nikdo nebude ti volat, protože ty jsi to všechno tady řekl.
Tak se všechno prozradil.
Vždycky řeknou, máme objednat Vasquezi, nebo nám pošlete ten podcast, tam je to všechno.
Ale musím říct, že tady u dovednosti, která se jmenuje, a je to skutečně dovednost, jo. Já když si vzpomenu na základní školu, tak já jsem tam byl, já jsem ještě měl 8letou, a já jsem za těch 8 let, jestli jsem promluvil dohromady třeba hodinu, jo? Teďka nemyslím zkoušení, to, že stojíš a snažíš se tam jako něco ze sebe vypotit, ale že máš možnost stát před lidma, no, před svýma prstevníkama a něco říkat, skutečně jako mluvit, tak já jsem toho namluvil za 8 let strašně málo. Čili jsem se to nenaučil, protože mluvení na veřejnosti je fakt dovednost. Jo? A To, že tu dovednost rozvíjíš, že se v tom zlepšuješ, ti dává nějakou jako možnost tu situaci mít líp zvládnutou. A to se z podcastu nenaučíš. Takže
stejně jinak budeš přizovat Martinovi a protrénovat to. Hele, ale už bude aspoň vzdělané publikum.
Hmm.
Bude se tě ptát na čtvereček nebo na myšlenkovou fibrilaci. Jako, kdy se tě posledně někdo zeptal na myšlenkovou fibrilaci?
No, teďka dlouho ne.
Já myslím, že zase začnu doma, po dnešním podcastu. Pojďme dál, tady ten podcast, já na to zapomínám, občas se mne fuck up podcast. My jsme se ale bavili už o fuck upech, to znamená, když se bojíte vylíst na veřejnost, to veřejné vystupování ve všech žebřících snad vychází hůř než strach ze smrti, jako má to být to nejhorší. Já úplně to nechápu, ale je to skutečně téma, pokud nejste trénovaný, tak je to těžký. Já osobně to veřejné vystupování, jako pro mě je těžký třeba na pohřbech, jo, vystupovat, let's face it. I když zvládám třeba v Lucerně vylíst, tak pořád jako na pohřbu, ještě když je to v rámci vlastní rodiny, je to těžký a člověku se hodí skutečně tyhle ty hacky pro tyhle situace.
Můžu ti dát taky drobný hack, jo? Nedej bože tě něco takového potkalo. Tak já používám, důležitý je v tom projevu mít nějakou strukturu. A nabízím strašně jednoduchou strukturu. A ta se jmenuje vidím, cítím, přeju si. Takže ty, když máš takhle promluvit, jo, dejme tomu, aby to nebylo jen ta nešťastná událost, ale aby to třeba byla svatba tvojí dcery. Jo. Tak cink, cink, cink na tu sklenici a říkáš, vidím tady spoustu lidí, kteří přišli v tak významný den mojí dcery.
Aha.
Cítím, že jsme se tady všichni společně sešli, abychom jim vytvořili pro ten vzácný den tu správnou vřelou atmosféru. Přeju si, aby jim to vydrželo až do konce života, aby jsme se mohli potkat na jejich křtinách nebo křtinách jejich dětí. Jo, a máš tam, vidím.
Hezky, tak to je geniální.
Vidím, cítím, přeju si. Strašně jednoduchá struktura. A volal mi, já nevím, 2 roky zpátky mi volal právě jeden kamarád, Tomáš Hečko se jmenuje, a říká, hele, já potřebuji rychle vymyslet, protože po mně se chce, abych tam zahájil nějakou konferenci. Tak říkám, Tomáši, postav se, rozlidni se kolem, řekni, co vidíš. Pak řekni, co cítíš, co prožíváš, a pak řekni, co si přeješ. A on potom mi volal druhý den a říkal, hej, to bylo neuvěřitelné, jako chodili za mnou lidi a pane Hečko, vy jste rodilej řečník. Chce to strukturu, to je vlastně úplně klíčové.
Takže máme VCPčko, vidím, cítím, přeju si VCPčko Martina Vaskéze, já teda dneska přijdu domů snad a použij VCPčko, já to budu dělat furt.
To použij. To
a půjdu do obchodu, taky řeknu, vidím, že se máš veselé, tam je Standa. Nebo Jardo, vidím, že dneska je úžasný den a cítím, že se ty časy lepší, že lidi jsou, je tam víc úsměvů pod těmi rouškama a přeju si, aby do budoucna se zase dostalo, nebo přijdu domů, vidím, jak tady je vám, jak ti to sluší, cítím, že
těm
milu čím dál víc a přeju si, aby takových chvil bylo víc a já prostě pojedu VCPčko Martina Vaskéze.
Ty jsi dobrý. No jako pro ty vztahy je to fakt výborný
konečně
nástroj.
To jsem měl vědět, já nevím, když mi bylo 20 nebo něco takového.
To by mělo být v občance tohle.
To ten život mohl vypadat úplně jinak. No, geniální VCPčko, tak já, pro mě je to skutečně úplně transformativní zážitek, jak se říká dneska. Doufám, že pro vás také, drazí posluchači, a jestli ne, tak ne. To je logická možnost, buď ano, nebo ne, zákon vyloučeného třetího. Pojďme dál. VCPčko, úplně geniální. Zpátky k fuck-upu, že máte trému, na pohřbu nevíte, co říct, musíte si dát VCPčko, máte problém, chcete improvizovat, už taky umíte dneska improvizovat, jak se zbavíte myšlenkové fibrilace a navázat kontakt s publikem, opakování moudka moudrosti, protože to pořád opakuju. A další věc, kterou jsem se chtěl zeptat, je, z jakého důvodu se využívá v těch prezentacích, nebo jestli máš na to doporučení, vždycky 3 číslo. Když prostě něco říkáš, tak dáváš 3 důvody. Když jsou věci, které ti vadí, se ten si 3 věci bych vám doporučil. Čím to je, že na internetu, na Facebooku nebo jinde je vždycky články, které jsou buď top 5 nebo top 10, zatímco v té osobní prezentaci nejčastěji, co jsem vypozoroval, v diskuzích, v živých z pódia jsou vždycky 3. Uh-huh. Co je na té 3 nebo nějakých jiných číslech? Máš takovou nějakou magii čísel, který doporučuješ?
To není to úplně magie. Já tomu říkám, že to je formování nebo fokusování pozornosti. Jo? V okamžiku, kdy máš publikum, který tě poslouchá, to je, jde to skrz to jako to audio, tak pro ně je uchopitelnější trojka než třeba desítka. Těch bodů je moc, ty si je těžko vizualizuješ. Takže teďka mluvíme fakt o tom, že mluvíš k lidem, jo? Takže mám tady pro vás tři důležité zprávy, nebo mám tady tři body, kterým se chci věnovat. Když řekneš 7, tak už je to pro nás daleko hůř uchopitelné. A dokonce ta krátkodobá paměť, která, přes kterou jdou informace a pak se některé z nich ukládají do té dlouhodobé, tak těch 7 je maximální množství položek, které jsme ještě schopni nějak jakoby uchopit a pamatovat si. A taky si všimni, že když máš 9-místní čísla telefonní, tak se pamatují daleko líp, když je rozdělíš na 3, 3 a 3, než by si řekl a vysypal na mě rovnou těch 9 čísel. Čili funguje to, nebo ten princip je založený na tom, jak funguje naše krátkodobá paměť, a já to používám taky, je to dobrý takhle strukturovat, taky se to dá ukázat. Jo? 7 už musíš použít obě ruce, 3 ukážeš na ruce 1, což funguje líp. A můžeš použít i 5. 5 je taky pro nás ještě docela uchopitelná. Jo? Ale když budu mít 5 bodů a budu mluvit o tom 4., tak pro tebe už bude hůř pamatovatelný ty první 2, budeš víc zaměřený na ty poslední 2 a tím pádem se ztrácí ta kontinuita. Jo? Takže když řeknu 3, tak ty jsi schopný se pamatovat všechny 3. Tak proto se to tak často využívá.
No zajímavé, já jsem čekal nějaký jakoby magii v tom, že 3, nevím, prvo číslo, 10 je mystické, mysteriózní číslo a tak dále, jo. Ale máš pravdu v tom, že záleží asi, jestli to posloucháš, nebo si to můžeš vizualizovat ten moment, protože jakmile si vizualizuješ, tak těch bodů je víc. Chýlí se nám podcast na konci, my jsme se o fuck-upech vlastně bavili, o fuck-upech toho veřejného vystupování a jak se jich zbavit. Já myslím, že jsi nám tady poradil minimálně 3 sféry, a VCPčko, Mekvapos nebo kontakt s publikem, zvedněte ruku, jsou věci, které já budu používat ode dneška. Dneska to poprvé vyzkouším doma, tak ti dám vědět, když to náhodou nebude fungovat. A já budu hrozně rád, když naši posluchači se těch fuck-upů při prezentacích nebo při pohřbech a svatbách bát nebudou, když se zocelí, a pokud to budou chtít procvičit detailněji a zažít celý ten proces nácviku, výcviku a mentorování přímo s tebou, tak jak tě můžou zkontaktovat? Stačí, když si tě vygooglí, nebo máš nějakou...
Já mám tak exotický jméno, tady v Čechách je asi 6 Vaskézů a z toho jsme 4 naše rodina, takže...
A jak jste přišli k tomu jménu?
Hele, je to historka, kterou jsem vyprávil tolikrát, že se jí skoro bojím vyprávět.
Tak ale... já bych ji neřekl.
No, už ji neřekl.
Ale jako většinou takový klišé, že to pak řekne ta historka. A já bych to klidně neřekl, ale lidi aspoň půjdou si googlit a zjišťovat. Já myslím, že to je taková návnada.
Já mám na internetu dost videí, kde to vysvětluju, tak už to necháme.
Takže ideální. Martine, já ti hrozně děkuju, že jsi tady s náma tu 3/4 hodinku dal. Doufám, že posluchači taky začnou využívat techniky, minimálně to zkusí jednou, to je vždycky takový to minimum, a že budou dál pracovat na sobě třeba i s tvojí pomocí, aby to, co se objevuje v cloudech nebo v halách, koncertních sálech a prezentačních budovách, tak aby mělo úroveň a aby to stalo za to, aby to nebyl jenom ten shit, kterýho je všude kolem nás spousta. Takže já ti děkuju, přeji krásný den všem a jestli se vám ten podcast líbil, ohodnoťte nás, protože jsme rádi, když víme, že děláme věci, co mají smysl.
Jo, děkuju moc Tomáši za pozvání a všichni ahoj.
Ahoj.